Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie aș vrea să mai adaug câteva detalii vorbind despre rolul Orașului Sfânt în conflictul dintre Europa și Islam. La dispariția lui Saladin în anul 1193, marele său imperiu personal nu i-a supraviețuit. Urmașii săi l-au împărțit între ei, dând viață unei constante geoistorice mereu prezente în viața Orientului apropiat. Tensiunea și rivalitatea pentru controlul asupra sa între cei ce guvernau Siria sau Mesopotamia și cei ce se aflau la putere în Egipt. Sultanii urmași al lui Saladin au împărțit între ei cele două regiuni. Ierusalimul i-a revenit sultanului de Cairo, al-Malik al-Kamil, care în numeroase privințe se pare că moștenise și virtuțile lui Saladin. Inteligent, moderat, respectându-și cuvântul dat, el a rămas faimos atât printr-o întâlnire cu Francisc din Assisi, care pare să fie avut loc cu adevărat, cu toate că izvoarele occidentale o tratează printr-o abordare ce ar părea legată mai degrabă de o legendă, cât și pentru că a negociat în chip pașnic armistițiul cu un vecin și omolog politico-diplomatic al său, și anume împăratul Frederic al II-lea, care conducea o cruciadă, dar care, dominând Sicilia și Italia meridională, avea tot interesul să trateze amical cu el, cei doi împărtășind de asemenea anumite interese științifice. Cu Frederic al II-lea, sultanul a stipulat în 1229 un armistițiu ce prevedea, în practică, înlăturarea din Orașul Sfânt a oricărei apărări militare, reîntoarcerea locurilor sfinte creștine la credincioșii lui Hristos și controlarea celor islamice, adică Haram-e-Sharif, de către musulmani. O soluție ideală prin echitate, care în 1240-1241 a fost confirmată de Richard de Cornwall, fratele regelui Angliei, la rândul său un cruciat destul de pașnic. Problema critică a acestei soluții, indicată mai târziu ca model de înțelepciune diplomatică, o constituia însă fragilitatea ei. Acordul se baza pe păstrarea unui raport diplomatic privilegiat între puterile creștine implicate în Țara Sfântă și sultanii de la Cairo. Totuși, puterile creștine nu se găseau nici de cum în raporturi pașnice între ele, iar lucrurile erau complicate de evenimente externe precum înaintarea puterii mongole pe continentul eurasiatic. De aceea, unii considerau justă alierea cu sultanii damaschini, fapt ce a tulburat tabloul referințelor politice și l-a determinat pe suveranul din Cairo să ia contramăsuri, dintre care una a fost angajarea circa 10.000 de războinici mercenari proveniți din Asia Central-Meridională, care, în iulie 1244, au atacat și au jefuit Ierusalimul, dedându-se la masacre și profanări. Între timp, favorizată de Saladin, potrivit tradițiilor islamice, la Ierusalim se stabilise o numeroasă comunitate ebraică, alcătuită în mare parte din familii fugite din Franța și Anglia, unde, pentru evrei, începea deja să se profileze un regim de restricții și persecuții și unde, în mai multe rânduri, apăruseră în ce-i privea acuzații de profanare a ostiei consacrate și de pruncucideri ritualice. În aceeași perioadă și din motive analoge, mulți evrei, mai cu seamă din Franța, se refugiau în Spania islamică. În perioada cruciată, Ierusalimul fusese vizitat de iluștri călători evrei, precum Marele Maimonide și Veniamin din Tudela. În această epocă, faimosul organizator al culturii ebraice de la Ierusalim a fost un alt spaniol, Moshe ben Nahman, cunoscut sub numele de Nahmanide. Profanarea din 1244 a constituit una dintre cauzele ocazionale care l-au determinat pe Ludovic al IX-lea, regele Franței, să grăbească și să conducă împotriva Egiptului o cruciadă ce se număra de ceva vreme printre proiectele sale. Suveranul a fost învins și luat prizonier. Pe timpul captivității, în 1249, a asistat la lovitura de stat prin care la Cairo sultanii descendenți ai lui Saladin au fost răsturnați, în locul lor instalându-se o dinastie exprimată de un corp militar alcătuit din sclavi de origine, în general, asiatico-caucaziană, turci, curzi, circazieni, tătari și numiți chiar mameluci, de la arabul mamluc, adică sclav. Prima fază a puterii mameluce la Ierusalim, asupra căruia aceasta și-a menținut un control cu fermitate, a fost una militară. Exploatând rivalitățile interne din ceea ce se mai păstra din domeniul cruciat, în 1260, mamelucii au înfrânt coaliția mongolo-cruciată și au inițiat o campanie militară sistematică urmărind eliminarea din Siria, Palestina, a ultimelor garnizoane france, reduse deja la cetățile de pe coaste și la câteva case ocupate de ordinele militare. Izbutind în încercarea lor spre sfârșitul veacului, mamelucii s-au dedat numai puțin sistematic la distrugerea porturilor, la reducerea productivității agricole prin depopulare și pustiire, precum și la devierea traficului caravanier, sărăcind în câțiva ani o zonă ce fusese înfloritoare. Nu a fost vorba de neglijență ori de proastă guvernare, ci de o opțiune politică foarte conștientă. Mamelucii știau foarte bine că Ierusalimul îi interesa pe creștini din motive religioase și politice, dar mai știau și că, de cel puțin două secole, economia și comerțul se uneau cu religia și politica într-o justificare a expedițiilor cruciate. Prin urmare, dacă ar fi fost posibilă reducerea stimulentului economic și comercial, ele și-ar fi pierdut mulți susținători. În plus, ca stăpâni ai Egiptului și ca atare, ca supraveghetori ai întregului trafic care pe Marea Roșie și Nil ajungea la delta Marelui Fluviu și la târgurile portuare Alexandria și Damietta, mamelucii vedeau în litoralul siriaco-palestinian o zonă concurentă. Dacă aceasta ar fi devenit impracticabilă, traficul pe Nil ar fi avut mult de câștigat. Din aceste motive tactico-strategice și comercial-economice, în același timp, după cum vedeți, mamelucii au fost responsabili inițiali ai unei decăderi inclusiv democratice și ambientale a lumii siro-palestiniene ce există și în prezent și la care abia în deceniile din urmă s-a răspuns prin inițiative în măsură să modifice substanțial situația. În ce privește Ierusalimul, sclavii stăpâni s-au dovedit grijulii față de islam, însă au respectat drepturile evreilor și ale creștinilor, au fost corecți cu pelerinii, care între secolele al XIII-lea și al XIV-lea au venit în număr mare, făcând posibil chiar un transport pe nave de linie organizat de Veneția și umplând tezaurul sultanilor și pungile negustorilor musulmani, au promovat frumusețea orașului restaurând zidurile, restructurând area ocupată de Haran eș-Sharif și ridicând numeroase madrase. Pentru a guverna mai bine, mamelucii n-au ezitat să instige comunitățile supuse una împotriva alteia. La drept vorbind, au făcut-o întotdeauna cu moderație. Totuși, i-au favorizat de pildă pe creștini în dauna evreilor și mai ales pe franciscani, care erau sprijiniți de suveranii de la Napoli, aflați în raporturi de bună vecinitate cu sultanii de la Cairo. În 1309, sultanul i-a autorizat formal pe frații minoriți să se stabilească în Basilica Sfântului Mormânt, pe Sion și la Betlehem. Mai târziu, în 1333, Robert, regele Siciliei, a cumpărat de la sultan proprietatea edificiului situat imediat în afara zidurilor și a identificat în mod tradițional cu locul cinecelei de taină pe care a cedat-o în 1342 Ordinului Minoriților. Acest fapt a constituit, în esență, începutul custodiei franciscane a Țării Sfinte și a permis aranjarea în frumoase forme gotice a sălii cinei celei de taină, așa cum poate fi admirată și astăzi. Însă, guvernanții mameluci nu au fost mai puțin riguroși în aplicarea practicii juridice musulmane, constând în interzicerea restaurării lecașelor de cult deteriorate de către comunitățile supuse. De aceea, multe biserici le apăreau pelerinilor și călătorilor într-o stare jalnică cu care avea să se întâlnească în secolul al XIX-lea gustul romanticilor, însă care conferea peisajului o dezolare evidentă în numeroase descrieri și desene dintre veacurile al XVI-lea și al XIX-lea. În decursul secolului al XV-lea, guvernarea mamelucă a degenerat treptat, inclusiv datorită unor cauze politice interne din Egipt. O lectură a jurnalelor pelerinilor occidentali dintre jumătatea secolului al XIV-lea și primii ani din cel de-al XVI-lea înfățișează un Ierusalim aflat într-o abandonare progresivă, cu o administrație din ce în ce mai neglijentă și mai coruptă, cu o populație din ce în ce mai rarefiată și mai sărăcită, cu o reacție la calamitățile naturale din ce în ce mai slabă, adică la foamete, ciumă sau cutremure. Se estimează că numărul locuitorilor orașului, aproape 50.000 la jumătatea secolului al XIII-lea, a scăzut la circa 10.000 două secole mai târziu.
Sorrow still my soul when change and tears are past. All safe and blessed we shall meet at last.
Până acum am folosit cu reticență termenul cruciadă și am evitat aproape întotdeauna să-i adăugăm obișnuitul numeral ordinal. Cuvântul latinesc cruciata este folosit abia târziu. Întrebuințarea lui înainte de secolele al XIII-lea, al XIV-lea, ar fi fost un anacronism, deși de acum legitimat de obișnuința istoriografică. În fapt, izvoarele primei cruciade vorbesc despre cruce signati, însă preferă termenii în același timp mai preciși și cuprinzători, pe cum peregrini. În ideea de a identifica fiecare din numeroasele expediții militare legitimate printr-o proclamație pontificală care s-au succedat cu mult dincolo de secolul al XIII-lea, evident, pentru a ajuta Țara Sfântă Cruciată sau pentru a o recupera după căderea ei, ori pe care pontifii și canoniștii le-au indicat ca fiind echivalente cu ele, termenii întrebuințați îndeopște au fost mai întâi iter, adică expediție militară, sau peregrinatio, pelerinaj, după care au urmat auxilium și succursus, cu referire specifică la caracterul lor urgent și defensiv, și, în sfârșit, passagium, un termen trimițând în primul rând la călătoria pe mare necesară pentru a ajunge în Țara Sfântă și care, inclusiv prin puternica sa valoare simbolică și evocatoare, a avut un succes și a rămas în țesătura semantico-gnomică a unor idiomuri vulgare. Acest passagium putea fi la rândul său particulare, dacă era organizat și condus prin inițiativa unor indivizi și a unor grupuri cu scopuri fie și restrânse, însă considerate congruente cu constantul cel ultim al eliberării Ierusalimului, sau generale, universale, dacă era proclamat de autoritatea pontificală și reținut ca o îndatorire pentru toți creștinii care erau chemați să-i se supună prin angajamentul militar nemijlocit ori prin diferite forme de contribuție financiară. La jumătatea secolului al XIII-lea, canoniștii precum Henric de Susa ori Sinibaldo Fieschi au impus expresiile crux transmarina și crux cismarina pentru a face deosebire între expedițiile îndreptate către recucerirea Țării Sfinte sau oricum împotriva musulmanilor și a păgânilor și cele îndreptate împotriva ereticilor. Un caz tipic și paradigmatic în primii ani ai secolului al XIII-lea reprezintă așa numita cruciadă a albigenzilor. Mai târziu, la începutul secolului al XV-lea, cea împotriva husiților sau chiar împotriva forțelor considerate asociate și primejdioase pentru întreaga creștinătate. Expedițiile cruciate, de când papii, începând cu Inocențiu al III-lea, și-au arogat titlul de întrumători, revendicându-și dreptul exclusiv de a le proclama, au devenit o extraordinară mașină de presiune și de gestiune juridică, militară și financiară a creștinătății, mai cu seamă datorită unui instrument formidabil, doctrina jurământului, sau votum, care, pe de-o parte, permitea să fie amenințați cu excomunicarea cei care, odată rostită promisiunea solemnă de a pleca în cruciadă, întârziau sau evitau să treacă la fapte, iar, pe de altă parte, permitea să-i se comute obiectivul, dispunând că jurământul de a participa la o anumită întreprindere putea fi schimbat în vărsarea unei anumite sume de bani sau în participarea la o expediție declarată în mod canonic având o valoare egală. Cu timpul, în limbajul canonistic și conciliar, s-au afirmat expresii precum causa crucis și negotium crucis. Abuzurile și distorsiunile cărora această practică juridică le-a lăsat loc, legate și de aroganța predicării cruciate, încredințat mai ales începând cu secolul al XIII-lea a ordinelor cercetorești, au stârnit reacții de lehamite, de opoziție, chiar de denunțare scandalizată. Trebuie totuși să subliniem că aceste reacții, cu excepții destul de rare, nu acuzau și nici nu tăgădeau cruciada ca război împotriva necredincioșilor. Dimpotrivă, apostrofau eventual practica de a plasa prea des în plan secund scopul originar și autentic al cruciadei, apărarea sau recuperarea Sfântului Mormânt, înlocuit cu finalități de alt gen, mai convenabile politic și economic curiei pontificale. În orice caz, cruciadele nu pot fi interpretate ca războaie religioase. Niciun teolog, niciun canonist nu a susținut vreodată formal că scopul ultim al cruciadei l-ar fi reprezentat convertirea necredincioșilor și nici că ar fi fost legitimă suprimarea necredinciosului ca atare. Una peste alta, cruciada este una și în același timp multiplă. Nu poate fi înțeleasă decât prin intermediul dinamicii sale interioare. Cunoaște o legislație coerentă și riguroasă, dar se articulează într-o pluralitate de cazuri, fenomenologic vorbind, diferite între ele și se modifică în ce privește atât diferitele obiective propuse de fiecare dată, cât și timpul și contextul în care este proclamată. Cruciada este o realitate proteiformă, un soi de balenă albă în interiorul creștinătății, un instrument juridico-politic și o idee forță, un izvor inepuizabil de metafore, un mit, un obiect infinit al apologiilor, condamnărilor, polemicilor și neînțelegerilor în măsura a se reproiecta în situații diverse și dispus la revivaluri de neînchipuit. Cam atât pentru astăzi. Voi continua și în următoarele prezentări să vorbesc despre cruciade, despre ciocnirile și întâlnirile dintre creștinism și islam în secolele al XII-lea și al XIII-lea. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine! Thank you.
Thank you.